U ciklusu Imaginarna edicija možete slušati rukopis Milene Kordić, Arhitektura i filozofija. Teoretizovanjem, odnosno teorijskim razlaganjem umetničkih pa i arhitektonskih artefakata produbljujemo njihovo razumevanje. Istovremeno proširujemo i polje u okviru koga je moguća kreativna reakcija na postojeće artefakte, odnosno polje za formulisanje novih akcija. No, važno je istovremeno biti svestan nemogućnosti da se u potpunosti prikaže, razloži i teorijski elaborira stvaralački akt, kao i njegov proizvod. To ne znači da od epistemologije treba odustati, naprotiv, već pokušati da projektovanje istražimo kao putokaz do posebnih oblika znanja koja izmiču analitičkim, racionalističkim metodama. Kreativne diskurse posebno koristimo za prikupljanje znanja koja su nepristupačna racionalnom zaključivanju. Tako Slavoj Žižek arhitekturu vidi kao jednu od mogućnosti da se pokažu nesvesni mehanizmi funkcionisanja ideologije. Kroz arhitekturu ideologija progovara, nekad svesno i namerno, nekad svesno i subverzivno, ali Žižeka zanima moment kada nesvesno znanje osvešćavamo kroz arhitekturu. Dakle, psihoanalitičar zapaža da nas arhitektura, poput snova, može naučiti sopstvenom nesvesnom. Budući da je reč o znanjima koja izmiču svesnom i determinisanom, postupci kojima se ona mogu dokučiti nisu analitički. Nizanje svesnih veza između projektantskog mišljenja i stvaranja jedan je od načina da se opcrta nesvesno, zahvaljujući kojem te veze nastaju i opstaju. Aporija kao neizbežni deo procesa projektovanja nudi polazište za istraživačke projektantske metodologije. Sredinom prošlog veka pojavljuju se psihološke teorije o kreativnom razmišljanju koje mentalnu rigidnost prepoznaju kao glavnu prepreku kreativnosti, budući da se želja za sigurnošću u projektantskom postupku suprotstavlja razvoju arhitektonskih ideja. Mogućnost opisivanja i objašnjavanja metodologije projektovanja ovdje treba odvojiti od determinisanosti i racionalnosti samog projektantskog postupka, ali spoznavanje prirode projektantskog metoda važno je za njegovo opisivanje. Ambivalentnost prirode projektantskog postupka ističe i dizajner John Chris Jones 70. godina prošlog veka, kada tvrdi da projektant mora razviti toleranciju na ambivalentnost i konfliktnost da bi proizveo nestereotipan dizajn. Razumevanje sveta u kome se predmetni kreativni postupak realizuje možda je najvažnije mjesto za analizu njegove metodologije, jer omogućava uvid u kontekst na koji reaguje kompleksni stvaralački aparat. Prema Alanu Badiou, savremeni svijet komunikacija emituje univerzum sastavljen od diskonektovanih slika, napomena i komentara, čiji je jedini princip nekoherentnost. Iako na izgled pluralizam savremenog svijeta daje mogućnost različitih mišljenja, za Badiou ovdje se radi o izvesnom podkopavanju mogućnosti logičkog mišljenja. Mogućnost da se prevaziđe ovo ometanje logike i priliku da se uspostave nove veze među nekoherentnim fragmentima nude kreativni diskursi. Teoretičari projektantskih diskursa upućuju na neuhvatljivost projektantskih metoda kroz izdvajanje iskustvenog znanja. Još sredinom prošlog veka ovaj oblik znanja nazvan je znanje kako i odvojen je od eksplicitnog znanja pod nazivom znanje da. Gilbert Ryle koristi mnoge primjere da pojasni ovu vrstu znanja poput plivanja, voženja bicikla, pa čak i učenja jezika ili projektovanja. No, iako eksplicitno ne opisuje kako se jedna vrsta znanja koristi u ostvarivanju druge, Ryle navodi da kompleksni diskursi poput projektantskog podrazumevaju ovu vrstu prenosa iz jednog u drugi oblik znanja. Nakon Drugog svjetskog rata, kontinentalna filosofija menja teritoriju i brzinu razvoja. Prelazi iz Njemačke u Francusku i postaje strukturalizam u brzom prelazu ka poststrukturalizmu, od kog se, kao jedan njen deo, ali i kao ipak autonomna grana, izdvaja dekonstrukcija. Ovakav namerno letimičan pregled, gotovo prelet, zahvata skoro sve filozofske diskurse druge polovine 20. veka, osim dve filozofske pozicije koje ne nalaze svoje mjesto u ovom konsekventnom nizu. To su teorije Gilles Deleuze-a i Alana Badiou-a. Izmeštenost ove dve teorije prepoznaje se između ostalog i u tretmanu dva osnovna filozofska problema 20. veka, problema lingvističkog obrta i problema totaliteta, po kojima pomenute dve pozicije također ostaju neizjašnjene. U misaonoj klimi u kojoj jezik postaje fundamentalni problem filozofije 20. veka, pitanje odnosa jezika i realnosti, kao i uloge jezika u spoznaji te realnosti, čine se nezaobilaznima. Deleuze i Badiou prevazilaze pitanje jezika kao obrtnog momenta u tretiranju tradicionalnih filozofskih pitanja, birajući novi oslonac za svoju ontologiju – matematiku. Udaljeni od jezika, ili što je važnije, udaljeni od opsesije jezikom koja je vladala 20. vekom, ova dva mislioca gotovo nenamjerno izazivaju jednu vrstu obnavljanja filozofije same ili bar pokušaja njene redefinicije. Deleuze izbjegava područja u kojima je ontološko pitanje povezano sa jezikom i nikada jezik ne posmatra kao fundamentalni problem. Pokušava da se odvoji i od formalizovanja sopstvene ontologije, za razliku od Badiou-a koji je formuliše kroz matematiku, a filozofiju problematizuje, odnosno vidi je kao mogućnost za postavljanje problema i pitanja. Time njegova pozicija uvodi uznemirenost i nesređenost u kontinuirani razvoj diskursa, a otklanja zatvorenost i dovršenost kao naslijeđene ciljeve filozofskog promišljanja. Uznemirenost koju donosi Deleuzeova teorija širi se na druge teorijske diskurse 20. veka. U arhitektonskoj teoriji možemo pratiti ove utjecaje gotovo direktno kroz slike koncepata koje Deleuze razvija, stvorene novim arhitektonskim alatima i tehnikama. No, tek principijelno izmicanje oslonca ili njegovo zamjenjivanje projektantskih teorija i strategija možemo razumjeti kao njegovo pravo i najznačajnije nasljeđe. Pola veka kasnije, stanje uznemirenosti koje ova teorija prepoznaje kao prirodno i produktivno, usuđujemo se reći da je konačno usvojeno i prihvaćeno kao konstitutivni element same realnosti, pa shodno tome i gradivni element našeg djelovanja u njoj. Drugi osnovni filozofski problem proteklog veka, problem totaliteta, vezuje se najprije za forme totalitarizma koje se javljaju u uređenjima društvenih odnosa 20. veka, pa filozofi postmoderne traže načine da se forme mišljenja i življenja odupru ujedinjujućoj logici na račun perspektivizma, različitosti i pluralizma. Ovdje se, bežeći od totalitarizma, beži i od filozofskog problema jednog, koji i Badiou i Deleuze odbijaju, iako na različite načine. Obojica valorizuju mnoštvenosti i višeznačnost, želeći da daju alternativu dijalektičkom razumevanju stvarnosti. Na planu arhitektonskog projektovanja, istražujući oslonce za djelovanje koji se nalaze u znanju, dolazi se do dva metodološka pristupa u samom razumevanju realnosti, a posljedično i u djelovanju prema njoj. Ako bi esencijalističkom viđenju svijeta odgovarala redukcija kao metod, Deleuzeovom svijetu mnoštvenosti singulariteta odgovara diferencijacija. Na planu samih arhitektonskih strategija, ova nijansa čini svu razliku između alata i tehnika za projektovanje razvijanih pre i zaključno sa modernizmom i alata i tehnika razvijanih nakon modernizma do aktuelnog trenutka. Iz interdiskurzivne perspektive možemo pratiti ove modele razmišljanja i u nauci u kojoj se pomeranjima od klasične fizike otvaraju polja kvantne mehanike koja objašnjavaju prirodu materije istovremeno na mikro i makro planu. Nastaju objekti u kvantnoj mehanici koji su bili nesagledivi u klasičnoj slici i gdje se zahtjeva isti iskorak iz statične i konačne perspektive ka pejzažima nefiksiranosti. Determinizam se gubi gotovo u svakom savremenom diskursu, bilo da je riječ o prirodnim ili društvenim zakonitostima. Nauka se trudi da preciznost znanja poveća bez ugrožavanja vjerovatnoće, ali čak ni ono što ima veći stepen sigurnosti ili preciznosti ne možemo proglasiti znanjem. Važno je da otkrijemo neodređenosti i neizvjesnosti istraživanog znanja, da ih identifikujemo i procenimo procenat u kom su prisutne. Tamo gdje se to može utvrditi, to postaje moguća greška ili vjerovatnoća, ali u većini slučajeva preciznost je nemoguća. Zbog svoje neodvojivosti od pojma znanje, pojam istine je kroz istoriju filozofije na različite načine predstavljao konačan cilj filozofskih rasprava. Prva platforma koja radikalno odbacuje potragu za istinom je filozofska teorija Gilles Deleuze'a i Félixa Guattarija. Prema ovim autorima u knjizi Šta je filozofija? Svrha filozofije je da nam obezbedi koncepte, a ne konačnu istinu. Na jedan drugi način, invencija koncepata pripada projektantskom postupku također. Odnos filozofskog i arhitektonskog diskursa usložnjava se od 20. veka, kada se u arhitektonskoj teoriji javljaju pokušaji da se filozofski koncepti tumače ili misle kroz arhitekturu, ali i kroz formulisanja jedne platforme mišljenja o arhitekturi, koje onda pripada i filozofiji. Budući da odnos nije hijerarhizovan na način da jedan diskurs služi drugome ili predstavlja njegovu ilustraciju, dinamičnost razmene ova dva diskursa postaje i mehanizam njihovog razvoja. Prema Deleuzu, mišljenje o arhitekturi pripada arhitekturi, a filozofiji pripada iznalaženje koncepata u okviru kojih se to mišljenje razvija. Kada govori o kreativnom aktu u filmu, Deleuze daje primjer kako je u svaku teoriju diskursa, u svako mišljenje o diskursu, istovremeno ugrađeno iskustvo proizvodnje toga diskursa. Time Deleuze sugeriše da o filmu mogu govoriti samo filmski stvaraoci, o arhitekturi, arhitekte i tome slično. Ova teza posebno je izazovna u tekućem veku, kojem većina teorijskih rasprava o arhitekturi dolazi od strane teoretičara iz drugih diskursa, a ne od strane arhitekata. Da li je moguće govoriti o arhitekturi van nje, sa distancom koja podrazumeva nemanje iskustva proizvođenja arhitekture, teza je koju ispituje veliki broj teoretičara trećeg milenijuma. Za ovu studiju Deleuzeova teza korisna je za postavljanje mehanizma razmene putem kojeg dva diskursa mogu prenijeti jedan drugome uticaje. Kao što se traga za znanjima koje pruža svaki diskurs ponaosob, filozofske teorije i arhitektonsko projektovanje, ispituje se i koliko su ta znanja podložna prenošenju van svojih okvira i koje se modifikacije javljaju u ovom slučaju. Prema Deleuzu, filozofija pomoću pojmova neprestano ekstrahuje konzistentan događaj iz stanja stvari u izvesnom smislu jedno keženje bez mačke, dok nauka neprestano pomoću funkcija aktualizuje događaj u referabilnom stanju, stvari ili telu. Ako bismo tražili poziciju arhitektonskog diskursa u odnosu na Deleuzeova razmatranja odnosa nauke, umjetnosti i filozofije, kretali bismo se od nauke ka filozofiji i konačno ka umjetnosti. Potpomogavši se čuvenom floskulom arhitekte Bernarda Chumija da je arhitektura događaj, prepoznajemo da ne postoji aktualizovanje materijalnih elemenata arhitekture koja ponavljaju događaje analogno naučnom mehanizmu, već postoji približavanje filozofiji kroz proizvodnju događaja. Ono što nauku, prema Deleuzu, udaljava od filozofije, približava filozofiju arhitekturi. U delu Šta je filozofija, on dodeljuje juxtapoziciju referencija nauci, a superpoziciju slojeva filozofiji. Ako filozofija stvara pojmovne likove koji nam donose pojmove sa plana imanencije, nauka rađa parcijalne posmatrače u vezi sa funkcijama u sistemima referencije. Subjekti filozofskog izlaganja su pojmovni likovi, a naučnog parcijalni posmatrači. Pojmovni lik predstavlja sposobnost mišljenja da sebe vidi i da se razvija na jednom planu koji prolazi kroz mene na više mjesta, a uloga parcijalnog posmatrača u nauci je da opaža i da doživljava, iako njegove percepcije i afekcije ne pripadaju subjektu, već stvarima koje proučava. Govoreći o nauci, Deleuze govori o potrebi da subjekt naučnog izlaganja, parcijalni posmatrač, predstavi senzibiluju bez subjektivnosti doživljaja, već da da čulne podatke bez čulnog utiska, prazne perspektive koje pripadaju samim stvarima, poput instrumenata koji su u stanju da uhvate sve ono što nije predmet ničijeg osjećaja, što ne pripada senzibilijama. Posmatrača ima svuda gdje se javljaju čisto funkcionalna svojstva prepoznavanja i odabiranja, bez direktnog delovanja. Ako prihvatimo ovu razliku između nauke i filozofije, između parcijalnog posmatrača koji poput prostog simbola obeležava stanja promjenljivih i pojmovnog lika filozofije kojem pripada privilegija doživljaja, približavanje arhitekture filozofije je za nijansu razumljivije. No, pojmovi filozofije i funkcije nauke posjeduju percepte i afekte, dakle senzibilije koje ukazuju na jedan novi odnos nauke i filozofije s jedne strane i umjetnosti sa druge strane. Specijalne percepcije i afekcije filozofije ili nauke nužno prijanjaju uz percepte i afekte umjetnosti, one naučne jednako kao i one filozofske. Deleuze opisuje svijet kojeg smo deo kao sve protegnuti haos kroz koji svaki mislilac, naučnik, umjetnik pravi sopstveni presek koji mu vodi ravan iz koje sve nastaje. Plan imanencije. Plan imanencije je slojevit, onaj koji sam sadrži mnoštvo slojeva, različitih planova koji predstavljaju presek kroz haos koji omogućava mišljenju da bude izvesno polje svesti, imanentno mislećem subjektu. Plan o kojem govori Deleuze ima dva lica. Protežnost i mišljenje, ili tačnije, svoje dve moći, moć bivstvovanja i moć mišljenja. Delovanje umetnika, naučnika, mislioca ocrtava jedan plan koji seče haos, plan koji je u isti mah beskonačno kretanje materije, što se neprestano umnožava, i slika mišljenja što ne prestaje da s punim pravom svuda rasejava čistu svest. Nije dakle riječ o imanenciji koja je u svesti, već obrnuto. Između mišljenja i bivstvovanja arhitektura se smešta kao neopredeljena, neodređena, a ipak aktivna i dejstvujuća na oba plana. Mišljenje je zadalje za stvaranje, a ne volja za istinom. Odnos mišljenja i istine za njega je nepostojan i svakako nije jednostavan. Za metodologiju projektovanja značajna je Deleuzeova opaska o nepostojanju metode u mišljenju kojom govori o mišljenju kao trčkaranju psa naokolo bez cilja, a ne u jasnom smeru za istinom. Mišljenje kao potraga bez cilja, bez konačne potvrde i slave, odgovara projektantskom odskoku u nepoznato, koji vodi do stvaranja neophodne pretpostavke vizije. Ako nema ni odredišta, ni metode putovanja do istog, nema ni konačnog filozofskog ili arhitektonskog sistema, konačnog uobličavanja misli. Filozofija je za Deleuzea postajanje, ne istorija, ona je sapostojanje planova, a ne sled sistema. Svaki filozofski sistem je jedan od mogućih planova imanencije ili slojeva plana imanencije, jedan presek kroz haos, a ne konačna i jasna slika. Sa druge strane, umjetnost je ta koja čuva sklopove čulnih utisaka ili senzacija, odnosno percepata i afekata. Percepti po Deleuzeu nisu percepcije jer su nezavisni od stanja onih koji ih doživljavaju, kao što i afekti nisu afekcije, već premašuju snagu onih koji kroz njih prolaze. Umjetnost pomoću materijala otrže percepte od percepcija objekta i od stanja opažajnog subjekta, i afekt od afekcija kao prelaza iz jednog stanja u drugo. Da bi izolovao to čisto biće čulnog utiska, svaki umjetnik po Deleuzeu ima posebnu metodu. Odvajajući nauku, umjetnost i filozofiju, Deleuze govori i o njihovim međuzavisnostima, koje konačno grade višestruku prirodu arhitektonske discipline. Ali filozofija i nauka uključuju dve strane, a umjetnost dodaje i treću, jednog ne znam, koje je postalo pozitivno i kreativno, uslov samog stvaranja koji se sastoji u tome da se odredi ono čime se ne zna ili, kako je rekao Galois, naznačiti tok računa i predvidjeti rezultate, a ipak ih nikad ne moći izvršiti. Kojoj strani jednog ne znam arhitektura doprinosi najviše, trebajući i parcijalne posmatrače, i pojmovne likove, i percepte i afekte? Ako poslušamo Deleuzea i postavimo arhitekturu na mjesto prve od umjetnosti, postavlja se pitanje kako trasirati puteve ka filozofiji da bi se ostvarila tako neophodna veza između mišljenja, bivstvovanja i delanja. Zahvaljujući sposobnostima da iz materijala otrgne percepte i afekte, umjetnosti pripada i bilo koji uzrok koji dovodi u postojanje nešto čega tamo nije bilo pre tog uzroka. Imenovani uzrok Giorgio Agamben naziva po jezicom, a u okviru njega prepoznaje umetnost kao privilegovani čin koji obuhvata mogućnost oblikovanja prirodne materije kroz umeće, tehne do umetničkog dela, proizvoda. U savremenom trenutku kompleksnost savremenih informacionih i medijskih sistema raslojavaju prost postupak produkcije umetničkog dela na postupke reprezentacije, transgresije, transformacije i reciklaže. Ovim postupcima gubi se autentičnost i izvornost umetničkog dela koja nestaje ukidanjem ljudskog rada zasnovanog na manuelnoj veštini. U modernom društvu umetnički rad prelazi u slobodni rad ili rad individualnosti kroz traženje posebnosti i drugosti u autonomnom prostoru umetnika. Za arhitekturu je presudan svet koji nudi koncept lične slobode, koji može biti svet umetnosti, jer postaje uzor za slobodno zaposedanje života naspram njegovih racionalnih i pragmatičnih modela koji su vladali radnom i kontrolisanom svakodnevicom. U slobodi koju umetnik uživa, prirodno se pojavljuje potraga za smislom kroz poezis kao osnovi interes umetnosti, koja u svojoj autonomiji uživa epitete neizvesnog i otvorenog polja u kojem se vrednuju iracionalnost, subjektivnost i drugost. Arhitektura koja je uvek imala pitanja slobode u fokusu, slobode arhitekte stvaraoca i slobode stvaranja, prirodno se delom smešta u umetnički svet subjektivnosti i individualnosti. U otkriću da se kroz umetnički akt i njen efekat može tragati za smislom, otvara se mogućnost da se iz poetike i kroz poetiku dođe i do filozofskih pitanja, i obrnuto. Deleuze nam nudi aktivan odnos umetnosti, filozofije i nauke kroz prostornu metaforu o sveprotežućem haosu u odnosu na koji se uspostavljaju ljudski napori da se svet razume i da mu se pripada. I umetnost i filozofija uvek iznova režu haos i hvataju se sa njim u koštac, ali tu imamo dva različita preseka, dva različita naseljavanja. Ovde konstelacije univerzuma ili afekti i percepti, tamo kompleksije, imanencije i pojmovi. Ne možemo reći da umetnost manje misli nego filozofija, ali ona misli pomoću afekata i percepata. Pojmovni likovi kao misleći subjekti filozofije i figure u umetnosti koje predstavljaju moći afekata i percepata, prema Deleuzu često prelaze jedan u drugi, u procesu postajanja koji ih oboje zahvata i u intenzitetu koji ih saodređuje. Razmenljivost umetnosti i filozofije se tako postavlja i kroz odnos pojma i afekta, gdje pojam može biti pojam afekta, dok afekt može biti afekt pojma. Deleuze kaže da čak umetnički plan kompozicije i filozofski plan imanencije mogu skliznuti jedan u drugi do te mere da neke površine jednog budu nastanjene entitetom drugog. Iako se radi o kretanju, i na tom putu dodirivanju jednog i drugog nema sinteze umetnosti i filozofije u direktnom obliku. One se razilaze i nikada ne prestaju da se razilaze, pri čemu ne brišu prirodnu razliku, ne zaglađuju je, već naprotiv koriste sva sredstva da se postave u samu tu razliku kao akrobati razapeti u neprestanom naprezanju. Nepostojanost odnosa umetnosti i filozofije čini njegovu zavodljivost koja leži u istom cilju rezanja haosa, ali drugačijim presecima. Time zaključujemo da arhitekta mora ostati arhitekta koji proširivanjem svojih znanja na filozofska znanja i planove otvara mogućnost opcrtavanja novog umetničkog plana. I obrnuto. Ova studija pokušava da trasira ciljeve sa kojim arhitekta čita ili usvaja filozofske pojmove i mehanizme pomoću kojih ih uvodi na svoju scenu. Deleuze upozorava da onaj koji stvara arhitekta mora biti oprezan prema opštim pojmovima, jer su oni najrigidniji i najnezanimljiviji, predstavljeni kao večne forme ili vrednosti. Arhitektura se ne sme zadovoljiti ni u oblasti kritike ili istorije pretresanjem gotovih starih pojmova kao kostura koji treba da zastraše svako stvaranje. Istorija svakog diskursa nezanimljiva je ako sebi ne da u zadatak da razbudi uspavani pojam, da ga vrati u igru na novoj sceni, makar po cenu da ga okrene protiv njega samog. Deleuze piše: tačno je da na putu koji vodi onome što treba misliti, sve počinje od čulnosti, od onog intenzivnog do mišljenja. Mišljenje nam se uvijek događa posredstvom nekog intenziteta. Prednost čulnosti kao izvora pojavljuje se u sljedećem. Ono što nagoni na osjećanje i ono što se može samo osjetiti jesu jedna ista stvar u susretu, iako su obe instance različite u drugim slučajevima. Od proizvodnje ili slobode produkcije koju umjetnička pozicija nudi do načela razloga koje se pojavljuje u filozofiji, jedini autentičan put je kontingentnost. Kontingentnost predstavlja načelo slučajnosti i zavisnosti koje vodi istoriju, a po Deleuzu istorije nema kao opšte, već samo kao istorije slučajnosti i zavisnosti. Pokušaj da se znanje razvije iz projektantskih postupaka danas su najprivlačniji upravo arhitektama, koji su svjesni da se kroz set postupaka koje projektovanje zahtjeva formira posebna platforma znanja. Znanja koja su različita po vrsti u odnosu na logička znanja, ali koja i njih uključuju i koja objedinjuju znanja iz različitih diskursa u činu stvaranja, kroz sam akt proizvođenja. Specifičnost koju sa sobom nosi istovremenost praktičnog i teorijskog znanja u projektovanju izaziva šum u objašnjavanju ili analizi epistemologije projektovanja, pa se projektovanje vidi kao jedan od načina da se prevaziđu metode indukcije i dedukcije u dolaženju do znanja, putem podrivanja poznatog, ne oslanjanjem na njega. U odnosu na potrebu za prevazilaženjem epistemoloških načela, ova studija vidi Deleuzovu teoriju kao blisku kreativnim disciplinama, zbog radikalnog odbijanja dijalektičke metode. Projektovanje kao proces zahtjeva raznovrsne akcije, aktove, aktivnosti, pa se pojavljuje pitanje da li je moć kontrole nad ovim postupcima u njihovoj organizaciji predmet proučavanja ili postupci sami predstavljaju vid proučavanja. Istražujući koliko je moguće kontrolisati proizvod ako kontrolišemo organizaciju postupaka koji do proizvoda vode, projektantske strategije su utemeljene u poteškoći, na objektivizaciji indirektnih odnosa koji pronalaze svoj značaj u objektivizaciji neizvesnih budućnosti i u ideji idealizacije korisnika. U potrazi za onim što struktura može da znači u odnosu na to kako se pojavljuje ili materializuje ili kako radi, razvijaju se projektantske strategije koje eksperimentišu s arhitektonskim sadržajem od konceptualnih papirnih projekata do realizacija koje nedvosmisleno potkopavaju i formu i funkciju u nadi da će ogoliti značenje. Kroz rane radove dekonstruktivističkih arhitekata istražuju se pristupi koji negiraju funkcionalnost i potkopavaju stabilnost forme, Čumi, Eisenman, Hadid. Neposredno nakon destabilizovanja forme razvijaju se strategije koje formu negiraju i traže postupke dematerializacije forme zarad njenog ispunjenja smislom. Pluralnost pristupa kojima se arhitekte druge polovine 20. vijeka koriste ne govore o proizvoljnosti potrage, već o izvesnoj odgovornosti u preuzimanju rizika za promjenu arhitektonske paradigme. Razvijajući se u klimi postmoderne teorije koja kritikuje logocentričnu tradiciju, koja nihilistički pobija istinu, osuđuje pojam napretka i racionalizuje historijske procese i preuzima solipsistički pojam slobode, arhitektonska teorija posljednjih pola veka podnosi veliko breme redefinicije odnosa etike, estetike i tehnike kroz sopstveni autentičan put. Ovo breme slobode mali broj arhitekata uspeva da ponese, no, zahvaljujući njima, stvara se klima u kojoj polako, ka kraju 20. veka, teškoće oslobađanja ubiraju svoje prve plodove u iskoracima arhitekture ka drugim diskursima, umetnosti, filozofiji i nauci. Iz prirodnih nauka u filozofiju i teoriju kulture prvenstveno ulazi Einsteinova teorija relativiteta, koja raskida sa sveobuhvatnošću i kategorijalnošću Aristotelovog učenja. Ovo daje osnovu za skoro eklektično spajanje subjektivističkih gledanja različitih idejnih pravaca. Odbacuju se svi nominalistički pristupi, meta naracije i posredovanje između pojedinačnog, posebnog i opšteg. Ovime se proces saznanja sužava na neoposredovano pojedinačno, gdje pojedinac i razlika dobijaju status kulta. osim što je pojedinačna perspektiva apsolutizovana, što smo rekli da donosi pomenutu varljivu slobodu, neposrednost iskustva donosi i lišavanje distance. Postmoderna ukida nezavisnost subjekta od objekta i ovime relativizuje epistemologiju, budući da ukida distancu, potrebnu za objektivno sagledavanje istine. Istraživač je neodvojiv od predmeta istraživanja, tako da je relativizam imanentan. Da li je istinito saznanje moguće u ovim uslovima? Pitanje je koje mnogi postmodernisti brane kroz odbacivanje transcendentnih, apsolutnih istina. Kada nema objektivne istine, nema opasnosti od neobjektivnosti. Ontološka neodvojivost predmeta od posmatrača ima svoju upotrebu u kreativnim diskursima, jer upravo ukidanjem distance omogućava kreativni čin koji nastaje samo uključivanjem, a ne posmatranjem. Postmodernističko rušenje apsolutnih dogmi ima svoje naličije, koje kritičari postmoderne nazivaju razmazivanjem razlike između istinitog i lažnog, ako postoji i jedno i drugo kao takvo. Baudrillardova formula o radosnoj relativnosti stvari slavi nove oslonce filozofskog mišljenja u neposredno uočljivom, malom i fragmentarnom. Decentrirano iskustvo je privilegovano, a sa njim i njegove osnovne osobine, nepreglednost i neodređenost. Ovo insistiranje na mnoštvu, fragmentima i alternativnim oblicima promišljanja zaista otvaraju mogućnosti da se projektantske strategije formulišu čak i u vidu slobodnih asocijacija na fragmente konteksta, kad je već legitimno ukinuto jedinstvo iskustvene osnove. Zamena kontinuiteta diskontinuitetom i celine njenim delom otvara put ka zameni uzročnosti kontingentnošću. Kontingentnost viđena kao određena vrsta kreativne slobode koja nas oslobađa pravilnih načina u odnosu na pretpostavljene objektivne istine nastaje samo kao slučajno poklapanje individualnih opsesija sa zajedničkim potrebama. Ima li direktnijeg poziva na subjektivnu akciju u ime objektivnog dobra, što za arhitekte posljednjih pola vijeka otvara mogućnost da istraživanjem introvertnih, hermetičnih želja i misli zapravo otvore mogućnosti da društvo promijeni oblik razumevanja arhitekture, nauke i umjetnosti. Jedan od pravaca u kojem završava subjektivizam i relativizam koje postmoderna utemeljuje je i konstruktivistička pozicija. Ona slavi razlike i neidentitete naspram sabijanja istorije u pojmove od strane prosvjetiteljstva. Konstruktivizam tvrdi da je naša realnost, pa i njena istorija, sazdana od perspektivističkog znanja, a ne od objektivnog toka zbivanja nezavisnog od posmatrača. Iskazi se formulišu ne u odnosu na istinu, autentično dešavanje, već na perspektivu identiteta. Plasira se dekonstrukcija velikih priča i sumnja u progres. Budući da radikalno tvrdi da su sva znanja konstruisana, a ne otkrivena, i da je nemoguće i nepotrebno da saznanje odražava realnost, znanje i pamćenje konstituisani su u skladu sa potrebama subjekta koji saznaje ili pamti. Pojedinac određuje šta je za njega zanimljivo u datoj situaciji i ne može se govoriti o direktnim utjecajima na arhitektonske stvaraoce, ali se sasvim jasno može detektovati klima u kojoj je analiza konteksta zamijenjena konstruisanjem, odnosno projektovanjem konteksta. Obavezan da nakon analize konteksta, nakon uvida u postojeći set informacija i činjenica uočeno protumači i obradi, arhitekta svoj mentalno-fizički aparat mobiliše do te mere da savladava upravo pomenutu kontingentnost uslova koji čine arhitektonski kontekst. Oslobođen objektivizacije i racionalizacije kao ispravnih postupaka, arhitekta složenošću svojih racionalnih i intuitivnih znanja, želja i sposobnosti zapravo ne daje prikaz konteksta, nego već i njegovu kritičku analizu kroz preduzimanje akcije. Time je čitav postupak aktivan i produktivan, a ne pasivan i opisan. Konstruktivizam je, zalažući se za uočavanje mnoštva, heterogenosti i diskontinuiteta, razvio drugačiju epistemologiju koju možemo nazvati anaučnom, umjesto antinaučnom, jer smatra da naučnost nije povezana sa objektivnošću i racionalnošću, već sa sferom doživljenog. Opažanje i spoznaja odražavaju ono što mi prihvatamo kao stvarnost, a ne ono što ona jeste. konstruktivizam ide tako daleko da tvrdi da naučno znanje ne počiva na adekvatnom odražavanju realnosti, nego da je rezultat dogovora naučnika koji su se složili oko korišćenja određenih kategorija. Odjeci ove radikalne konstruktivističke perspektive oblikuju se u težnjama arhitektonskog projektovanja ka nesvesnom, memoriji i snovima, ka aktuelnoj subjektivnoj proizvodnji smisla u odnosu na opažaje i osjećaje, istražujući dalje sineastetičke potencijale ljudske percepcije prostora. Pluralnost postmodernih diskursa dozvoljava da se unutar istog načelnog stava, nasuprot konstruktivizmu, razviju i saznajno-teorijski realisti i idealisti koji veruju da je moguće pouzdano znanje o svetu nezavisnom od subjekta. Nasuprot vodećeg idealističkog uverenja prošlog veka da smo mi ti koji realnost konstituišemo, stoje i začeci novog materijalizma kroz teoriju Žila Deleza. Iako se većina pomenutih uverenja postmoderne odnosi i na Delezova viđenja mnoštva, pluraliteta i razlika, ključna distinkcija Delezove teorije od postmodernih leži upravo u otporu idealističkoj orijentaciji. Materialističkim polazištima ova teorija otvara nove odnose arhitekte i materijala, objekta i konteksta, kontrole i saradnje, nudeći neku vrstu deobe autorstva sa materijom sveta čiji smo deo. Istraživana filozofska teorija Žila Deleza postaje produktivna za arhitektonski diskurs kada njenu platformu postavimo u odnos sa teorijskom platformom projektantskog diskursa uz izbjegavanje analogija i prenošenja, već uvođenjem rezonovanja, koje Delez nudi kao mehanizam interdiskurzivne razmene. Rezonovanje se ostvaruje putem prenošenja intenziteta koji se razvijaju u okviru jednog diskursa na drugi. Kako u isto vrijeme opažati, dijagnostifikovati i kreirati, deloti? Poslovična raslojenost ove dve funkcije je najklizavija stepenica u arhitektonskom postupku odnošenja i delovanja ka svetu. Dijagnostika guši akciju, a akcija se oglušava o dijagnozu, pa rezonancija koju nudi Deleuze može stvoriti poziciju sa koje se ne donosi odluka o redosledu ova dva moda, već se nudi njihova simultanost koja se pripisuje realnosti samoj. Budući da je realnost u stanju fluksa ili diferencijacije, njena fiksiranost ili identitet ukazuje se samo kao iluzija u određenom momentu. Ovim otkrivanjem konstantne promjene iza svakog prividno statičnog stanja stvari, Deleuze nas oslobađa obaveze da dajemo odgovarajuće rješenje na odgovarajući problem, već se autentičnost delovanja ka svetu obezbeđuje udruživanjem sa njim, upuštanjem u proces diferencijacije imanentne realnosti koju dokučujemo. Sljedeći ove postavke, studija zauzima poziciju da svako kreativno ponašanje kombinuje pasivno registrovanje onoga što je u procesu promjene sa aktivnom afirmacijom te promjene, tog procesa. Napori da se otkriju nagomilani postojeći slojevi materije oslikavaju aktuelnu arhitektonsku paradigmu kroz savremenu pluralnost stilova u kojima se ovi napori formulišu. Od tema koje obeležavaju arhitektonska bijenala posljednje decenije, pa sve do najviših nagrada za arhitekturu koje se dodaljuju pojedinačnim arhitektonskim praksama, potraga za aktivnom upotrebom prošlosti kroz njenu reinvenciju pokazuje svoje mehanizme u gotovo svim kreativnim diskursima. Na ovaj način gradi se jedna nova, meta-ravan, apstraktna, uporedna platforma na kojoj se diskursi u svome prelivanju ukrštaju i gdje se ispituje mogućnost uspostavljanja nove renesansne celovitosti po pitanjima opstanka, istine, morala, autentičnosti, ideala i smisla. Postoji trenutak u razvoju arhitektonskih i filozofskih teorija gdje se njihov dodir ostvario na tako direktan način da je u procesu promišljanja i projektovanja došlo do zamjene uloga arhitekta i filozofa. Taj susret dogodio se između arhitekte Petera Eisenmana i filozofa Jacquesa Derrida na projektu za park La Villette na poziv arhitekte i teoretičara arhitekture Bernarda Chumia. Arhitekt i filozof mislili su i crtali 1987. godine projekat Hora, projekat savladavanja jednog dela La Villette pejzaža. Ovaj susret nije jedini, ali je za savremenu teoriju arhitekture referentan za razmatranje aktuelnog odnosa arhitekture i filozofije. Do moderne, u arhitekturi, kao i tokom nje, arhitektonska teorija predstavljala je prvenstveno skup uputstava za manipulaciju elementima arhitektonske forme i organizacionim modelima prostora. Od Albertijevih 10 knjiga o arhitekturi do 5 Corbusierovih arhitektonskih postulata moderne arhitekture, u cilju približavanja idealima propisanim konsenzusom o etici, estetici i tehnici, koji je uspostavljen kroz samu tradiciju discipline. Nakon moderne dolazi do generalnog otvaranja teorijskih diskursa u nekoj vrsti istraživanja koliko se disciplini samoj može prići s polja, van nje. Sami arhitekti, željni oslobađanja od preovladavajućih dogmi, istupaju ka drugim diskursima, pronalazeći u njima mogućnosti za promišljanje arhitektonskih problema. Tako ovaj susret, iako ne jedini, postaje referentan za otvaranje novog produktivnog poglavlja odnosa, u kojem se u filozofskim teorijama pokušava pronaći građa za koncipiranje novog arhitektonskog viđenja sveta. Susret filozofa i arhitekte Eisenmana i Derride desio se povodom ideje o dekonstrukciji, čiji je arhitekta zapravo filozof, a koju je arhitekta promišljao kroz koncipiranje arhitekture. Nakon klime dogmatizma koja je kolateralno pratila modernističke ideje, posezanje za dekonstrukcijom značilo je oslobađanje od modela, kakvi god oni bili. To oslobađanje bilo je do te mere zavodljivo da je dekonstruktivistička misao prirodno skliznula u arhitekturu, gotovo kroz nivo asocijacija, bez dubljeg ulaženja u razumevanje ove filozofske postavke. Transponovana ponekad proizvoljno, u zanosu dekonstruktivističkog potkopavanja, arhitektura je ovu misao interpretirala od čisto estetske razgradnje forme do negiranja njene strukturalnosti, kroz rastavljanje strukture na elemente i njihovo sastavljanje tako da simuliraju nestabilnost. Na taj način nastalo je slabo mesto odnosa pomenuta dva diskursa i mesto najdirektnije kritike dekonstrukcije u arhitekturi kao stilskog pravca. Nepodudarnost u prenošenju koncepta iz filozofskog u arhitektonski diskurs svakako podleže kritici, ali istovremeno za teoriju arhitekture predstavlja mogućnost za razumevanje složenosti ovog odnosa, gdje se direktne analogije pokazuju nemoćnima da obave razmenu znanja. Kada govorimo o utjecaju filozofskih teorija na teoriju arhitekture, a ne o njenom oslikavanju ili ilustrovanju kroz arhitektonsku formu, možemo izdvojiti dve arhitektonske epistemologije u kojima se može pratiti trag upliva filozofskih ideja na projektantske strategije. To su teorije i strategije arhitekata i teoretičara arhitekture Bernarda Tschumija i Petera Eisenmana. Arhitekta Bernard Tschumi u knjizi Arhitektura i disjunkcija govori o svom interesu za približavanje graničnim poljima diskursa, budući da njegov vlastiti užitak nije nikada proizašao iz promatranja građevina, velikih dela povijesne ili suvremene arhitekture, već prije iz dekonstrukcije tih dijela. Kao jedan od prvih autora koji upozoravaju na raslojenost arhitektonskog diskursa, Tschumi otkriva paradokse koji ga naseljavaju, budući da arhitektonskoj teoriji pripadaju pitanja i koncipiranja i proizvođenja, ali i konzumiranja arhitekture. Prvi paradoks na koji ukazuje je paradoks nepodudarnosti koncipiranja arhitekture i njenog doživljavanja, iskustva arhitekture. Ova veoma važna činjenica zapostavljena je u arhitektonskoj teoriji do Tschumijevog istupanja. Tschumi proglašava događaj arhitekturom i destabilizuje tako brižno sistematizovano znanje o tome kako se arhitektonsko znanje gradi o građenju objekta. Iskustvo arhitekture koje nije sadržano niti kontrolisano konceptom sada postaje novo polje za promišljanje, a njihovo povezivanje se zapravo stavlja pred arhitekte kao novi zadatak projektantskog postupka. Da li je stoga objekat arhitektonskog promišljanja iskustvo arhitekture ili njeno koncipiranje? Svaki arhitektonski prostor dobija značenje drugačije od onog koji je konstrukcija arhitekte kroz događaje. Tako je arhitektonski prostor zapravo otvorenost da se novi sadržaj realizuje svakog momenta. Ovaj paradoks arhitektonske discipline Čumi razvija primenjujući koncepte Georgesa Bataille o lavirintu i piramidi, da naglasi ovaj disparitet. Piramida predstavlja koncept koji arhitekta razvija u toku projektantskog postupka, a lavirint metaforu za iskustvo korisnika arhitektonskog prostora kroz anticipaciju arhitekte o putevima kojima će iskustvo poći. Sagledavajući lavirint s polja, on se za arhitektu pretvara u piramidu, no za onog koji je unutra, lavirint se prikazuje uvek za nijansu drugačijim nego što ga je arhitekta zamislio. Stoga nema potrebe za uzročno-posljedičnim odnosom koncepta prostora, piramide i iskustva prostora, lavirinta. Prvo, postoji nasilje koje sve jedinke nanose prostorima samom svojom nazočnošću, svojim upadom u kontrolirani red arhitekture. Ulazak u zgradu može biti delikatan čin, ali on narušava precizno uređene geometrije. Tijela stvaraju različite nove i neočekivane prostore, fluidnim ili isprekidanim kretnjama. Arhitektura je onda samo organizam uvučen u stalno općenje s korisnicima čija tijela nasrću protiv pažljivo ustanovljenih pravila arhitektonske misli. Konceptualna podudarnost arhitektonskog prostora i događaja oslonac je epistemologije projektovanja Bernarda Čumija i jedna od najuticajnijih teza koja je izazvala promjenu perspektive arhitektonske teorije. Nekoliko decenija kasnije, prostor se više i ne vidi osim kao mogućnost da se u svakom sljedećem momentu ispuni novim sadržajem. O nepodudarnosti koncepta prostora od strane arhitekte i iskustva prostora od strane korisnika govori i Peter Eisenman. Prema Eisenmanu, za filozofa je teško da govori o arhitekturi, kako sam kaže da je otkrio u saradnji sa filozofom Jacquesom Derridom, a posebno je teško za arhitektu da filozofira i psihologizira. No, ova poteškoća ne oslobađa arhitektu obaveze organizacije mišljenja zarad strukturiranja relevantnih ulaznih podataka u proces projektovanja, što pripada filozofiji, kao ni obaveze analize iskustva prostora od strane korisnika, što pripada psihologiji. Epistemologija projektovanja oba teoretičara i arhitekta, Čumija i Eisenmana, bazira se na novom odnosu ka racionalnom rezonovanju u projektantskom postupku. Eisenman, posebno na početku svoje karijere, kasnije mijenja poziciju i to otvoreno priznaje, veruje da je arhitektonsko projektovanje kao postupak moguće u potpunosti intelektualizovati. S druge strane, Čumi, čiji je osnovni interes neuhvatljivost i višeznačnost iskustva prostora, iako završava dokumentovanjem racionalnih teza o prostoru, zapravo veruje u iracionalnost doživljaja kao osnove za delovanje u polju arhitekture i na taj način favorizuje destabilizaciju racionalističkog aparata kao modela za stvaranje. Ako Čumi nudi model paradoksa kao teorijski model za promišljanje odnosa modaliteta mišljenja i modaliteta stvaranja, analogno Eisenman gradi model problematizacije. Problematizacija kao model za promišljanje nije Eisenmanovizum. On ga, kako sam priznaje, pozajmljuje od Deleza, ali ga tumačeći subjektivno čini moćnim saveznikom u savladavanju savremenog projektantskog konteksta. Eisenman kaže da arhitektura može ponuditi neku vrstu događaja u kojoj je interpretacija okruženja problematizovana. Pod pojmom okruženje arhitekta ovdje podrazumeva sve konkretne uslove na koje projekat odgovara i nudi mehanizam kojim arhitektura koncipira događaj koji interpretira kontekst tako što ga problematizuje, razvija novo razumevanje arhitekture i njenih relacija ka drugim diskursima. Ovo pomjeranje od problema koji traže rješenje ka problematizaciji možemo prepoznati kao jasno rezoniranje filozofskih koncepcija Gilles Deleuzea u polju arhitektonskog projektovanja. Svest da izvesni problemi nemaju jednoznačno i fiksno rješenje, već da moraju postati deo kreativnog procesa, eksplicitno je deleuzijanska. Prepoznavanje da nedeterminisanost odnosa između ideja i uslova u odnosu na koje nastaju mora biti izražena i arhitekturom, omogućava Eisenmanu da razvije prepoznatljivu teorijsku platformu u kojoj se ključne ideje konteksta uključuju, odnosno artikulišu, i prikazuju kao deo uslovnog rješenja. Bitno je da se u ovom aktiviranju činioci konteksta nikako ne uokvire i izoluju, nego privremeno modulišu da bi se ostvarila kontinualna varijacija materije, Deleuze, od prirodnog do stvorenog, od zatečenog do nadograđenog, od situacije do intervencije. Time Eisenman razvija svoje viđenje arhitektonskog savijutka i događaja kroz otkrivanje i aktiviranje koncepata konteksta u odnosu na filozofsku teoriju na koju se oslanja. Njegova epistemologija razvija pristup kojim se formira apstraktno oruđe razmene između uslova konteksta i arhitektonske forme koju Eisenman naziva indeksom. Pod utjecajem ideja Charlesa Sandersa Peircea, koji u lingvistici razvija teorije indeksikalnog ponašanja da bi prikazao izvesno stanje, arhitekta indeksinalnošću izaziva pristup po kojem se ugrađuje istorija konteksta u arhitektonski projekat, ne prenošenjem, naracijom ili analogijom, već apstraktnim mrežama mentalnih konstrukata koji proizlaze iz konkretnih uslova lokacije. Ovaj pristup podrazumeva reverzibilan i interaktivan odnos gradivnih jedinica konteksta i šupljina među njima, koje nastanjuje arhitektura. Uz pomoć indeksa koje razvija, Eisenman pokušava da ugradi prošlost u aktuelno urbano tkivo, bez nostalgije i naracije, već putem prepoznavanja apstraktne istorijske mreže koju je moguće aktivirati na novi način i tako obezbediti kontinuitet prošlog i budućeg. Arhitekta ovim reaguje na dominantnu tezu postmodernizma, koja modernu vidi kao proizvodnju diskontinuiteta pozadine, tla i figure objekta, gdje tlo postaje tabula rasa u ime funkcionalizma i antihistorijskih, avangardnih, radikalnih estetskih principa. U isto vrijeme reaguje i na površnost postmodernog kontekstualnog pristupa gdje se doslovnim citiranjem, kolažiranjem samo utvrđuje i ponavlja ograničen set historijskih odnosa kojima nema mjesta u novim uslovima i koji time jednako inhibiraju kompleksnost koliko i modernistička politika čišćenja i zamenjivanja. Pojavljuje se zahtjev za kontinuitetom struktura, prepoznavanjem naslijeđenih sistema i njihovim mutiranjem u novim uslovima, tako da istinsko razumevanje vrijednosti historijskih, kako formi, tako i misaonih osnova, omogućava aktiviranje tih vrijednosti u savremenom trenutku i u novim oblicima. Arhitekt Eisenman na ovaj način traži mogućnost za prikazivanje višestrukosti savremenog života. Filozofske teorije druge polovine prošlog veka izgradile su intelektualnu klimu milenijumskog prelaza u kojoj arhitekte iznalaze nove odnose prema tradiciji i istoriji, izbjegavajući rehabilitaciju tradicije. Arhitekta Peter Eisenman utire put nizu projektantskih strategija u posljednjih par decenija koje prepoznavanje postojećeg vide kao projektantski čin. Ovom nizu pripada i strategija arhitekte Jeana Nouvela koji istražuje tezu da je arhitektura uvek u odnosu na nešto postojeće. Nastaje serija aktuelnih arhitektonskih delovanja koja intervencije svode na minimum direktnim izlaganjem uočenog, postojećeg, kao što to čine francuski autorski tim Periphérique u projektu Ružičasti duh. Sa istim ciljem, sa druge strane, nastaju projektantske strategije poput one čiji autor Su Fujimoto, koje pokušavaju da stvore strukture na principu kontinualnih, funkcionalno nedeterminisanih pejzaža, u kojima će svaki korisnik prepoznati i prisvojiti, upotrebiti svoje mjesto. Istorija ovdje dolazi sa korisnikom, dodeljuje se neutralnom pejzažu čiji je mehanizam nedovršenost, koji kreativni postupak pretače sa autora na konzumenta. Ideja se dovršava u interakciji, pa proizvod nastaje tek uključivanjem i delovanjem publike, konzumenta. Postmoderna arhitektura zagovara regeneraciju i fokusira se na ponavljanje, reprezentaciju gotovih prošlih formi, koje u novim uslovima uvek gubi originalnu energiju i socijalni kontinuitet, budući da se uzroci prošlih formi ne sadrže u samom citatu. Teškoća da se otkriju elementi postupka projektovanja koji omogućavaju ugradnju pomenute energije u novi prostor, kao i mogućnost da se interpretira prepoznati mehanizam u savremenim uslovima, predstavlja sponu Eisenmanove teorijske misli i projektantske prakse. Tenzija koju objekat arhitekture kreira unutar urbanog konteksta kompleksna je i ne tiče se samo pomenutog odnosa figure i tla, već promjenjivosti socijalnog konteksta unutar kog se formiraju odnosi figura-tlo. Eisenman uočava kako u novim uslovima komunikacije informatičkog društva objekti nisu toliko bitni koliko vremenski događaji. Da bi nepredvidivost ugradio u arhitekturu, arhitekta zamagljuje prostorne i vremenske podele na tlo i objekat, staro i novo, želeći da proizvede nerazgovetnost u percipiranju elemenata projekta. Novo tako postaje razumljivo kao nešto van fokusa u odnosu na ono što već postoji. Ovo stanje van fokusa, nasuprot fundamentalnom odvajanju od postojećeg, posjeduje mogućnost zamagljivanja i izmeštanja celine, koja je i staro i novo istovremeno. Decentriranost kao model kojim se arhitektura pozicionira u razumevanje konteksta da bi se proizvelo novo, ugrađeno u postojeće, je model koji arhitekt Eisenman ispituje u radu na svojim aktuelnim projektima. U svojoj dugoj karijeri Peter Eisenman balansira između umjetničkog i intelektualnog karaktera projektantskog diskursa, krećući se između fenomenološkog, fizičkog i afektivnog. Na početku karijere arhitekta se bavi egzistencijalnim konceptima prisustva, interiornosti i treće aure, nudeći da arhitekturu transformiše od umjetničke u intelektualnu disciplinu. Inspirišući se kulturnim temama, svoje filozofske težnje fokusira na otkrivanje kako projektovati kritičku arhitekturu. Od promišljanja pojmova, čvrstog, praznine, pomaka, sticanja prisustva, odsustva, decentriranja, Eisenman se kreće ka umjetničkom aspektu diskursa oslanjajući se pre na poezis nego na intelekt. Završavajući u gotovo ezoteričnim konceptima tragova i katakreze, gdje se bavi upotrebom reči u značenju koje one zapravo nemaju, Eisenman ispituje arhitekturu u odnosu na jezik, ali ne kao jezik, nego kao mod pisanja. Uspostavljanje produktivnih odnosa između filozofije i arhitekture, gdje se razvijanjem filozofskih koncepata grade novi okviri za razmišljanje o arhitektonskim problemima, a gdje specifičnosti arhitektonskih znanja i veština mogu uticati na formiranje novih filozofskih koncepata, postavlja hipoteze o generisanju novih metodoloških modela na osnovu interdiskurzivne razmjene znanja. Filozofska teorija Gilles Deleuze ostvarila je utjecaj na arhitektonsko projektovanje na mnogo različitih nivoa, od ilustracija novo uspostavljenih pojmova arhitektonskom formom, privilegovanja procesa u odnosu na proizvod preko analogija apstraktnih filozofskih mehanizama i arhitektonskih organizacionih modela, do produbljivanja pitanja same arhitekture u odnosu na filozofske probleme i uspostavljanja platforme filozofije arhitekture. Filozof i teoretičar arhitekture John Reichman u knjizi Constructions nalazi da je najdragocjeniji aspekt utjecaja Deleuzovog rada na arhitekturu kroz polje filozofije arhitekture, na kom nudi pragmatizam za razliku od prethodno dominantnih filozofskih ideja. Deleuzov predlog da se nanovo izgradi filozofija na osnovama eksperimentalnog empirizma nudi napuštanje ideja o građenju formi liberalnom ekspresijom, umjetničkom ili ekspresijom genija, i razmišljanje postavlja u polje eksperimentalnog. Po njemu, mišljenje pokušava da pronađe pukotine u postojećem terenu prepunom ograničenja i njihovim prevazilaženjem. Mišljenje postaje eksperimentisanje, a filozof eksperimentator. Za Deleuzea, poput Deride, filozofija je invencija ili kreacija koncepata čija svrha nije da tačno reprezentuju kakve stvari jesu, nego da prizovu nove zemlje i nove ljude kakvi još ne postoje. U toj potrazi za novim ljudima i svetom nastaju novi koncepti, pojmovi i planovi. U knjizi Šta je filozofija? Deleuze i Guattari govore o nastanku filozofije kao sinhronom kreiranju pojmova i plana imanencije. Filozofija je u isto vrijeme stvaranje pojmova i uspostavljanje plana. Pojam je početak filozofije, a plan je njeno zasnivanje. Plan imanencije Deleuze postavlja kao nešto predfilozofsko koje ne označava nešto unapred dato, već nešto što ne postoji izvan filozofije, iako ga ona pretpostavlja. To su njeni unutrašnji uslovi. Plan predstavlja osnovu na kojoj filozofija stvara svoje pojmove, ali koja se obraća i nefilozofima, koja još ne barata pojmovima i povlači neku vrstu pipavog eksperimentisanja. A njegovo opcrtavanje pripada sredstvima koje se teško mogu opisati, sredstvima ne baš racionalnim i razboritim. Prema Deleuzu, da bi filozofija nastala, mora pretpostaviti ono što je izvan nje, kao što se ne može misliti, a da se ne postane nešto drugo, nešto što ne misli, koje se vraća u mišljenje i ponovo ga pokreće. Time ova filozofska postavka nudi mehanizam konstantne problematizacije, kojim se postiže konzistencija mišljenja, a da se ne izgubi beskonačno u koje je misao uronjena. Kada projektantsko mišljenje stvara arhitektonske pojmove koji su drugo u odnosu na plan koji zauzimaju, omogućava se stalnost razvoja, promjene i otvorenosti koji predstavljaju osnovne delezijanske okvire za promišljanje. Deleuzova napomena da su pojmovi čvrsto povezani sa planom imanencije, ali da nisu u prostom odnosu gdje zbir pojmova čini plan, značajna je za uspostavljanje koncepta odnosa projektantskog promišljanja i stvaranja. Ukazivanje da pojmovi, pa i arhitektonski, iako su fragmentarne cjeline, nisu uređeni na taj način da se uklapaju, oslobađaju mišljenje i delanje hijerarhizovanih dijalektičkih struktura. Iako pojmovi nastanjuju jedan plan, on nije ni mišljen ni misliv pojam, već slika mišljenja, slika kojom predstavljamo značenje mišljenja, služenje mišljenjem, orijentisanje u mišljenju. Epistemologija arhitekture otvara mogućnost da se arhitektura misli kroz fragmentarne pojmove koji istovremeno sistemom odnosa formiraju plan koji naseljavaju, a koji ipak ima dva lica, prirodno i mišljeno. Ako razumemo plan imanencije kao sliku mišljenja čija je druga strana priroda, onda pojmovi koje stvaramo i koji naseljavaju ovu ravan jesu rezultat istovremenosti mišljenog i prirodnog. Ova slika o beskonačnim kretanjima, koja su sama u sebi sadržana i uvijena jedna u druge, prepoznatljiva je za arhitektonsko mišljenje zbog istovremenosti uslova i nepodudarnosti kategorija na koje reaguju i koje proizvode arhitektonske strategije. Deleuze, osim osnovnih teza o kreativnosti, filozofiji, konceptu, odnosu umjetnosti i otpora, u predavanju o kreativnom činu na filmu, na konferenciji 1987. godine, razvija model za razumevanje kretanja koncepata između disciplina. Zasnovano na ekstrahovanju čistih intenziteta iz konkretnih formi koji se dalje mogu prenositi na nove i nove forme, Deleuzovsko kretanje koncepata između disciplina komentariše i Slavoj Žižek u knjizi Organi bez tela. Kroz niz primjera iz domena filmske umjetnosti, Žižek naglašava kretanje intenziteta kao mogućnost razmene koja nije trivializowana direktnim prenošenjem, pa čak ni prevođenjem. Deleuze u pomenutom predavanju nudi koncept rezonance kao mehanizam prenošenja uticaja iz jednog domena u obliku apstraktnog čistog intenziteta koji dalje izaziva pokret unutar tkiva drugog domena. Ovako definisan mehanizam prenošenja uticaja izbjegava redukcije i trivializovanja nastala prevođenjem ili analogijama. Odzvanjanje ideja iz jedne oblasti rasprostire se na fluks drugoga diskursa u kojem nastaje pokret, vibracija koja dalje rađa varijacije tkiva i time razvijanje različitih konkretnih situacija čistim fluktuiranjem intenziteta. Deleuze daje primjer prenošenja ideja iz literature na film i obrnuto, kojim ilustruje nemogućnost preuzimanja i primjene ideja rođenih u jednom diskursu na drugi diskurs metodama analogije ili metafore. Kao gotova, konkretna forma ideja iz jedne oblasti ne može se uvesti kao uticaj na drugu oblast. Samo kao čisti intenzitet ona može da ostvari uticaj na tkivo drugog diskursa, mobilišući njegove već nabijene potencijale za razvoj i vodeći ih ka formiranju sopstvenog autentičnog oblika. Ovaj nivo na kome ideja u obliku intenziteta iz literature ili bloka slika vrijeme, kako Deleuze naziva konstitutivni element filma, ima mogućnost da se kreće dalje, značajan je za razumevanje upliva drugih disciplina na polje arhitekture u posljednjih par decenija, posebno na polju arhitektonske teorije. Rezoniranje kao mehanizam prenošenja uticaja podrazumeva da se uticaj uvodi na materiju, tkivo diskursa, izazivajući dalje njegovo kretanje koje rađa nove forme. Ideja ili koncept unutar diskursa se može stvoriti samo u odnosu na sredstva samog diskursa. U istraživanom slučaju ideje iz filozofskog diskursa, prepoznate u obliku intenziteta, kreću se ka oblasti arhitektonske teorije da bi, u odnosu na sredstva proizvođenja diskursa, nastale ideje o stvaranju arhitektonskog dela. Deleuze tvrdi da je svaka ideja već operativna po sebi, jer se rađa u odnosu na znanja o proizvodnji ili kreiranju unutar diskursa. U ovoj tvrdnji studija vidi izazovnu tezu da o diskursu mogu misliti ili govoriti samo stvaraoci toga diskursa, što vodi ka ispitivanju mogućnosti da o teoriji arhitekture pišu ne arhitekte. Ovo stanovište posebno je provokativno u savremenom kontekstu gdje teoriju arhitekture pišu pre teoretičari drugih diskursa nego arhitekte. Simultanost mišljenja i stvaranja u kreativnim disciplinama nije nova tema, no slikovitost koju Deleuze nudi svojim pejzažima intenziteta omogućava arhitekti da hrabro prisvoji mišljenje o arhitekturi ne sa objektizovane, racionalizovane distance, nego naprotiv, samo kroz direktno iskustvo proizvođenja, direktno uključivanje u fluks tkiva arhitektonskog diskursa. Deleuzovsko viđenje filozofije kao kreativne discipline koja formuliše koncepte, a ne opisuje stanja, nudi još jednu za arhitekturu važnu postavku. To je horizontalna rizomska struktura u okviru koje se razvija naše promišljanje, koja zamenjuje klasičnu hijerarhijsku strukturu po kojoj je filozofija, metanauka, natkriljujuća platforma svih ostalih nauka, pa i umetnosti. Po rizomskoj strukturi, ideje u filozofiji rezoniraju sa idejama u arhitekturi, nevidljivim i neuhvatljivim fluktuiranjima intenziteta, koji ipak dovode do izvanrednih susreta. Nedeterminisanost i nestrukturiranost odnosa filozofije i arhitekture, o kojoj govore Ljiljana Blagojević, arhitektura nije ilustracija filozofskih teorija, i Mark Rigli, niti se iz arhitektonskih intuicija naknadno čitaju filozofske teorijske matrice, pokretačka su snaga dinamike ovog odnosa. Na osnovu Deleuzovskog modela rezoniranja ideja, izlaganje znanjima iz drugih diskursa može proširiti rasprostiranje uticaja intenziteta tih znanja do te mere da nastupi neuhvatljivi moment konstruisanja ideje u oblasti matičnog diskursa. U ovom modelu Deleuzovska misao pokazuje svoju materialističku prirodu, bivajući direktno operativna, jer nudi polje za intervenciju umjesto polja za refleksiju. Ova operativnost je između ostalog čini plodnim poljem za promišljanje arhitektonskog diskursa. Sa druge strane, pitanja koja postavljamo o arhitekturi simultano su filozofska, jer pitanje mišljenja ima ugrađene alate filozofskog diskursa. U ideju u arhitekturi već je ugrađena ona sama, zato nije prenosiva, već može samo da se rezonira. Može li se onda postaviti pitanje metodologije prevođenja ideja iz filozofskog diskursa u arhitektonski kroz nestrukturirano izlaganje znanjima i praksama obe discipline, gdje će se omogućiti materijalno rezoniranje intenziteta? Tek ovo rezoniranje dalje u sopstvenim poljima formuliše ideje, koncepte i činove. Ako je moguće izlaganjem teorijama filozofskog diskursa proširiti polje mogućnosti za kreativno ponašanje u arhitektonskom projektovanju, možemo prepoznati neke od rezultata ovog izlaganja. Afirmacija koncepta razlike koju razvijaju i Derrida i Deleuze rezonirala je u polju projektantskih strategija posljednje dvije decenije i u obliku projektantskih metodoloških modela Rema Kolhasa, Bernara Čumija, autorskog dua Sanaa i sličnih. Rem Kolhas razvija programiranje, projektovanje programa, na način da nestabilnost odnosa programskih celina izaziva, ekstrahuje i slavi razlike među njima, koje dalje izazivaju pokrete koji rađaju nove i nepredviđene odnose. Postupak, iako koristi konflikt među programskim celinama kao zamajac, ima poreklo u afirmaciji jer omogućava razlikama da se razviju i ispolje. Na drugi način, Bernard Tschumi traga za disjunktivnim iščašenjem unutar poznatih modela razumevanja prostora, afirmišući ostatak ili posljedicu kao primarni gradivni element arhitekture. Autorski tim Sanaa izmiče se od konflikta i gradi neutralno tlo, refleksivnu površ, sa ciljem da ohrabri različitost da se sama pokaže, da izađe nepotisnuta, jer joj se osigurava suživot sa drugim scenarijima upotrebe primarne, višeznačne i olakšane bele pozadine. Deleuzova teorija, nezainteresovana za reprezentaciju, nudi set alata za novo razumevanje i orijentaciju u svakodnevnim procesima koje vodi do novih intervencija u toj nanovo spoznatoj realnosti. Time je ova teorija simultano kritička i operativna, a njena je interventnost svrstava u polje novog materijalizma. Epistemologije projektovanja rezoniraju, nastaju pod utjecajem teorijske postavke drugih diskursa. Posebno bliskom arhitekturi, Deleuzovu teoriju čini uvažavanje istovremenosti opšteg i posebnog, subjektivnog i objektivnog, makro i mikro konkretnih uslova i apstraktnih principa, analitičkog i kreativnog, koja je poznata tačka neuhvatljivosti projektantskog postupka. U ciklusu Imaginarna edicija slušali ste rukopis Milene Kordić, Arhitektura i filozofija. Tekst je čitao Aleksandar Božović.